Voi kuinka kipeästi me tarvitsemme uudelleen ja uudelleen hänen henkensä kosketusta. Tämä iltapäivähetki on tässä ohjelmassa mainittu rukoustyöseurakunnassa ja siihen on annettu aihe Seinäjoen tiimille ja tässä tämä meidän tiimi on. Meillä on hieno tiimi meidän seurakunnassa. Meillä on loistavat työtoverit ja meillä on loistava työyhteys seurakunnassa. Ei vain näiden veljen kanssa, jotka täällä ovat tänään, vaan myöskin meidän seurakuntamme vanhemmiston kanssa. Ja me ollaan saatu viime vuosina kokea Jumalan ihmeellistä vaikutusta ja läsnäoloa ja siunausta. Ennen kuin puhutaan tästä rukoustyöstä, Markku Tuppurainen jatkaa ja Timokin tässä voi välillä sanoa jotakin ja mahdollisesti Alpokin. Me ei olla niin tarkkaan nyt näitä puheenvuoroja tässä laadittu, mutta sain käsiini tämän seurakuntaoppaan, jonka monet teistä olette hankkineet. Kuinka monet monilla se jo on? Lähes kaikilla. Ootko vilkuillut sitä? Ja kun katsotaan tätä sivulta numero 5, tätä meidän seurakuntiemme kastettujen määrää, se on yhteensä 948 kappaletta. Se on vähän. Oletteko sitä mieltä? Pohjanmaan alueella näyttää olevan kaikkein voimakkain, mutta siellä on tietysti kaikkein eniten seurakuntiakin ja se on hyvin laaja alue. Mutta joka tapauksessa meitä, jotka ollaan täällä, ja kun katsotaan vielä, kuinka on jäsenmäärien kehitys ollut meidän seurakunnissamme, niin kyllä se on ikävää luettavaa, että miinuksella mennään miinus 352 kappaletta. Kyllä tämä pitäisi niin kuin kerta kaikkiaan pysäyttää meitä, eikö niin? Me tarvitaan jotakin. Ja onhan siihen olemassa ratkaisuja, me tiedämme kaikki sen. Nyt mä jatkan vielä vähän tällaisesta kirjasta pieniä otteita, kun seurakunnan läpimurto. Kuinka monet olette lukeneet tämän kirjan? Aika monet. Me ollaan jaettu tämä meidän seurakunnassa meidän kaikille meidän vanhemmistoveljille. Emme me tietysti kaikkia aina syö, mitä kaikissa näissä kirjoissa on, mitä meille tarjotaan. Mutta siellä on paljon sellaista, joka panee meidät miettimään, joka panee meidät tutkimaan, joka panee meidät etsimään nimenomaan paikallisella tasolla sitä, kuinka me voisimme täällä meillä edistää Jumalan valtakunnan työtä ja mennä eteenpäin. Ei voi istuttaa mitään jonkun toisen paikkakunnan systeemiä johonkin toiseen. Meillä kaikilla on se oma tie tavallaan olemassa paikkakuntakohtaisesti, kuinka me toimimme. Jeesus Kristus on sama ja Pyhä Henki on sama ja Isä toimii heidän kanssaan. Mutta me löydämme niitä erilaisia kanavia, kuinka me evankeliumia, miten me viemme asioita eteenpäin. Tämä kirja on hyvinkin puhutteleva ja vaikuttava, ainakin itselleni henkilökohtaisesti. Tässä kirjassa kerrotaan meille, kuinka kysyttiin sieltä ihmisiltä, millainen seurakunnan tulisi olla. On muuten erittäin terveellistä ihan vanhemmistotasolla ja työntekijätasolla joskus oikein jäädä tutkimaan, että millainen tämä meidän seurakunta on. Mitä tähän meidän ohjelmaan liittyy sellaista, joka on hyvää? Olisiko kenties jotain sellaista, jota voisi panna pois? Kannattaako lakkauttaa jotain sellaista, joka ei vörki enää tänä päivänä? Millainen seurakunnan tulisi olla? He kysyivät tässä kirjassa. Ja tämä tutkimus antoi tällaisia vastauksia. Voit hankkia tämän kirjan. Tämä on kyllä päivän kustantama, mutta eihän se mitään haittaa. Vastaukset olivat joskus humoristisia. Vähemmän kynttilöitä, ei patsaita, välipaloja ja ruokaa. Jotkut taas nimesivät todella tärkeitä asioita. Seurakunnan tulisi olla jännittävämpi. Eikö se näin oo? Jännitystähän me halutaan tähän meidän työhön, eikö niin? Sellaista jännitystä, jonka pyhä henki vaikuttaa. Ei jännitystä ja jännitteitä ihmisten välille, vaan jännitystä työhön. Mitähän nyt mahtaa tapahtua? Jännittävämpi, ystävällisempi, mielekkäämpi, ei niin surullinen, puoleensa vetävämpi, myönteinen, lähempänä todellisuutta, paikka, jossa voi kohdata Jumalan, ylistävä. Tällaisia pointtia ihmiset antoivat, ja kyllä mun mielestä on ihan hyvä paa vaikka itsellesi ylös ja mietin näitä asioita omassa seurakunnassasi. Minkälainen on se seurakunta, jonka keskellä tänään palvelen? Mitä se tarjoaa ihmisille, jotka tulevat sinne? Miten he kokevat meidän seurakuntamme paikkakunnalla? Sitten tässä kirjassa kerrotaan sellaisia asioita, jotka todella ovat hämmästyttäviä ja koskettavat. Olen viimeisen 15 vuoden ajan tutkinut, millaiset ovat lisääntymiskykyiset seurakunnat. Millaisia ne ovat? Millaisia sen seurakunnan periaatteet ja toiminta? Ja hän vastaa tässä kirjasta tämä Linus J. Morris. Tällainen seurakunta on käytännöllinen seurakunta, joka vaikuttaa sekä yksilöihin että yhteiskuntaan. Minkälaista vaikutusta muuten meillä on yhteiskuntaan? Pystymmekö me vaikuttamaan yhteiskuntaan? Noteeraako tämän päivän yhteiskunta helluntailiikettä kuinka? Emme me heidän suosiotaan kalasta, mutta meillä on mahdollisuus vaikuttaa tähän yhteiskuntaan. Kun hän etsi tulosta voimakkaasti vaikuttavasta seurakunnasta tai läpimurtoseurakunnasta, kyseessä on seurakunta, joka luo uusia tapoja välittää evankeliumia. Valvoa Jumalaa, huolehtia sielun hoidosta, julistaa ja organisoida rakenteensa hyvin. Englannin kielessä sana impact, vaikutus, merkitsee muun muassa kappaleen tai toisen törmäämistä ja iskeytymistä päin toista kappaletta ja esinettä. Länsimaailma tarvitsee kipeästi seurakuntia, jotka Kristuksen Jeesuksen evankeliumin voimalla iskevät päin vallitsevia hengellistä välinpitämättömyyttä ja vaikuttavat yhteiskuntaan. Meidän tulee nousta ylös koloistamme. Hyvä Timo. Tunnetaanko meidät meidän paikkakunnillamme? Mitä ne puhuu meidän seurakunnistamme? Noteraako paikalliset lehdet meitä mitenkään? Antaako ne mitään arvoa helluntailaisuudelle tai meidän seurakuntamme työlle? Me ollaan saatu Seinäjoella, Jumalalle kiitos, me ollaan saatu erittäin hyvä asema seurakunnassa tai seurakunnan kautta kaupungin elämään. Ne noteraa meitä jo siellä. Viimeksikin kun kaupunki järjesti kutsut, niin minäkin sain henkilökohtaisesti kutsun 300-400 juhlavieraan joukkoon helluntaiseurakunnan pastori kaupungin vastaanotolle. Siellä oli erittäin hieno olla, kun menin kaupunginjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan ohitse ja valtuuston puheenjohtajan ohi. He toivottivat loppias vastaanotolla tervetuloa, hyvää uutta vuotta. Minä sanoin, hyvää uutta vuotta ja Jumalan siunausta teille. Ne kaikki tietää, kuka pastori on helluntaiseurakunnassa. Siellä on hieno liikkua ja olla. Meidän pitää uskaltaa tarttua uudella tavalla haasteisiin. Huudanko mä liian kovaa? Tiedättekö, me rakensimme uuden kirkon. Me tarvitsemme joka päivä 10 000 markkaa selviytyäksemme. Joka päivä. Ja meillä on kirkko ollut 2 vuotta pystyssä. Ja tähän päivään saakka Herra on auttanut. 300 000 vanhaa markkaa kuukaudessa on tullut. Ja kun uusi kuukausi alkaa, ei meillä ole yhtään rahaa. Mutta Jumala on siunannut ihmeellisellä tavalla. Käsittämättömällä tavalla vaan. Kun katseltiin joulukuun tulostakin, niin ihmeteltiin sitä, että kun on joulukuu, niin Jumala oli siunannut seurakunnan taloutta niin, että uhrivaroja oli tullut 350 000. Ja me tarvitaan 300 000. Sitten me päätettiin sillä tavalla, että mä nyt kerron vähän Seinäjoesta teille. Ja sitten vielä rukouksestakin. Että ostetaan osakkeita. Me ostettiin osakkeita 5 kappaletta kaupungin suuresta areenahallista. Se maksoi meille 50 000 vanhaa markkaa. Me ajateltiin, että sijoitetaan siihenkin, vaikka velkaa on paljon. Ei joku noin 12 miljoonaa, nyt jo vähän alle. Päätettiin, että ostetaan sittenkin sieltä ne 5 osaketta. Ja siellä kun menee urheilutaloon siihen areenahalliin, niin siellä lukee aina, siellä on Jurvan kunta ja siellä on Ilmajoen kunta ja ketä kaikkea siinä on. Sitten siellä lukee, että Seinäjoen helluntai rukoushuone ry. Ja aina kun me vuokrataan sitä hallia, nytkin meillä on taas kesällä, joka kesä pyritään järjestämään yksi iso tapahtuma, me saadaan hyvä alennus siitä hallista. Muutaman vuoden aikana, kun me pidetään näitä kokouksia, niin tämä alennus on maksanut sen meidän 50 000 markkaa. Ja voi olla, että ne osakkeet joskus nouseekin, ei sitä tiedä. No bisnesnä me ei tehdä, mutta meillä on jalka siellä oven välissä. Ja siellä on mukava liikkua siellä kaupungin herrojen kanssa. Kun tulee hallituksen kokous, areena hallituksen kokous, eilen mainitsinkin. Sinne on ihan mukava mennä. En mä yhtään mene pää alaspäin, että anteeksi, nyt mä oon helluntailainen täällä. Halleluja! Kiitos, että mä olen sitä! Hyvä pojat, huutakaa vähän! Joo. Meidän ei tarvitse pyytää sitä anteeksi, että me olemme olemassa. Jumala on kutsunut meidät ja antanut meille tehtävän. Viedä evankeliumin ilosanoma. Viedä se maailman ääriin saakka. Viedä se omiin kaupunkeihin. Koskettaa meidän kaupunkia. Me ollaan tehty paljon töitä, että evankeliumi menisi eteenpäin omassa kaupungissamme ja ympäristössämme. Nythän me voidaan todeta se, että myöskin tämmöinen vieraantuminen hengellisistä asioista on tapahtunut meidänkin maassamme, eikö se ole totta? Tässä kirjassa kerrotaan nuorista, kysyttiin nuorilta. Tämä oli tapahtunut Arizonassa tällainen kysely Amerikassa. Mutta siinä on hyvin paljon varmaan samanlaista. Nuorilta kysyttiin, mikä sinusta on vastenmielistä seurakunnassa, jossa olet käynyt? Seurakunnan vastaukset on luetteloitu tärkeysjärjestyksessä. Siis nuorilta kysyttiin. Mitä nuoret vastasivat? Jumalan palvelukset ovat liian persoonattomia, muodollisia, perinteisiä. Muun muassa tapa, jolla ihmisten odotetaan pukeutuvan. Niissä on liikaa tarpeettomia rituaaleja ja juhlamenoja. Tuppuraisen Markku, sinulla olisi pitänyt olla tähän kokoukseen se sun hippipuku päällä. Olisittepa nähneet miehen. Joo, se on kuulemma sisälähetys tulee näyttämään sen konferenssissa. No niin. Toinen asia, mihin nuoret kiinnittivät huomiota. Onko tätä samaa meillä? Kirkossa käyvät ihmiset vaikuttavat epäystävällisiltä. He eivät tahdo hyväksyä niitä, jotka näyttävät erilaisilta tai pukeutuvat ja puhuvat eri tavoin. Tämä on ihan totta tänä päivänä. Myöskin meidän maassamme. Kolmanneksi, seurakunta on kiinnostuneempi omasta ohjelmastaan, omista tarpeistaan, suorituksistaan ja kävijämääristään kuin Herran ja yksilöiden tarpeista. Mistä me ollaan kiinnostuneita tänään? Kysymyksiä vaan. Seurakunnan saarnoissa, no Amerikassa tämä on varmaan totta, seurakunnan saarnoissa korostetaan liikaa rahaa ja kymmenyksiä ja meillä korostetaan liian vähän minusta. Miksi meidän seurakuntien monien talous on aika lailla huonossa kunnossa, eikö ole? Aina tuntuu olevan puutetta, kun veljen kanssa keskustelee. Pitäisikö enemmän puhua ihmisille, että esimerkiksi kymmenysten antaminen olisi erittäin tärkeä ja se auttaisi hyvin paljon? Sitten viidenneksi. Seurakuntalaiset ovat tekopyhiä ja epäaitoja. Kristillisyys on vain uskontoa, joka ei sovellu arkielämään. Kristityt elävät toisin kuin saarnaavat. Kyllä meidän on vaellukseemme kiinnitettävä huomiota. Seurakunta on siinä kiinnostuneempi sosiaalista kysymyksestä kuin maailman evankelioimisesta. Opetus ja julistus on lakihenkistä. Kristittyjen odotetaan täyttävän annetut vaatimukset. Tällaisia vastauksia annettiin siellä nuorten keskellä. Varmaan antaa meille ajattelemisen aihetta. Mä jatkan vielä jotakin tästä samaisesta kirjasta. Minkälainen on seurakunta, joka haluaisi tunkeutua eteenpäin? Ja sanon vaan tähän väliin, että kyllä mä tuun vielä siihen rukoustyöhönkin. Mutta mä haluan ikään kuin vähän kauempaa lähteä tätä asiaa viemään. Minkälainen on seurakunta? Niinköhän mä kadotin sen, tuossa on. Millaiset seurakunnat voivat tavoittaa kaupunkeja Kristukselle? Tämähän on meidän haasteemme. Tavoittaa kaupunkeja Kristukselle. Millaiset seurakunnat voivat vetää seurakunnattomia Kristukselle? Millaiset seurakunnat voivat voittaa vallitsevat kielteiset käsitykset? Eikä meistä helluntailaista ihan niin positiiviset käsitykset ole, joidenkin tutkimusten mukaan. Jotta seurakunnat voisivat vaikuttaa länsimaailman kaupunkeihin, sen täytyy muuttua. Seuraavissa on muutama kohta tällainen, jotka ovat erittäin tärkeitä ymmärtääkseni myöskin tämän päivän helluntai-seurakunnalle. Seurakunnan tulisi olla määrätietoinen ja odottava. Omistautuu tavoittamaan kadotettuja, opettamalla uskovat, rukoilemaan, palvomaan Jumalaa ja välittämään ja varustamaan ja todistamaan. Seurakunnan tulisi olla uskollinen ja joustava, kunnioittaa sille annettua tehtävää enemmän kuin ihmisten traditioita. Sen tulisi olla uudistuva ja joustava seurakunta, mutta ei kuitenkaan koskaan loukkaa Raamatun arvovaltaa. Armollinen ja ihmissuhteisiin panostava. Panostaa Jumalan rakkautta, hyväksyntää ja anteeksi antamusta. Varustaa ihmissuhteita niin, että ihmiset voivat kokea mielekästä yhteyttä keskenään. Ja kyllä, sisaret ja veljet, tämä yhteys, josta täällä on puhuttu tänäänkin, kyllä tämä yhteys on meidän voimamme. Täytyy sanoa, että sielun vihollinen pyrkii nyt tekemään häviötä meidän yhteyteemme ja murtamaan meidän yhteyttämme. Näiden tilanteiden keskellä, jossa me nyt elämme ja olemme. Yhteys on tärkeä. Puoleensa vetävä ja miellyttävä luo sellaisen ohjelman, joka herättää nykyajan kaupunkilaistuneen ihmisen mielenkiinnon. Me voimme herättää ihmisten mielenkiinnon. Jumala voi vaikuttaa sen meidän seurakunnissamme. Hän voi antaa meille jotakin sellaista, että me vain ihmetellen katselemme, mitä on tapahtumassa. Seurakunta on rakastava ja välittävä. Huolehtii yhtä paljon uskovien kuin pelastumattomienkin tarpeista. Sitten Seurakunta on iloinen ja ylistävä, ylistää ja palvoo Jumalaa. Suostuu kuuliaisesti Kristuksen herrauteen ja ammentaa aktiivisesti voimaa pyhästä hengestä. Elinvoimainen ja toimiva varustaa ihmisiä löytämään ja käyttämään hengellisiä lahjoja, auttaa ihmisiä löytämään voiman palvella muita. Kasvava ja lisääntyvä auttaa uskovia kasvamaan. Seurakunta murtautuu kasvuaan rajoittavien esteiden läpi ja moninkertaistuu. Voimakkaasti vaikuttavan seurakunnan läpimurtoajattelu koskee sekä seurakunnan sisäistä että ulospäin suuntautuvaa työtä. Läpimurtoajattelu alkaa siitä, että oivalletaan Jumalan suuruus uudella tavalla. Kun uskovat käsittävät Jumalan voiman ja heidän käyttöönsä annetut rajattomat voimavarat, heidän odotuksensa muuttuvat. Läpimurtoajattelu muuttaa kielteiset odotukset myönteiseksi, antaa vastauksen masennukselle ja johtaa luovien aloitteiden tekemiseen. Ja näin seurakunta voi murtautua läpi ja voittaa kadotettuja Jumalan valtakuntaa. Hanki tämä kirja ja lue uudelleen ja tutkikaa sitä vanhemmistoissa. Sitten jotakin vielä lisäksi omasta seurakunnasta Seinäjoelta. Me ollaan saatu olla hiljaisessa kasvussa viimeisen 10 vuotta koko ajan. Jumala on ollut armollinen. Siihen on olemassa määrättyjä tekijöitä. Tämä seurakunta on ollut aina rukoileva seurakunta jo vuodesta 35, siitä lähtien, kun se on perustettu. Ja tämä rukouselämä on vaikuttanut niin, että se, mitä meillä on tapahtunut, voin sanoa, että se on meidän tukipylväämme ja pilarimme rukousseurakunnassa. Mä oon oikein itselleni niin kuin asettanut 5 sellaista tavoitetta seurakunnan elämään. Mä oon niistä puhunut jossakin veljespäivilläkin, mutta ette te kaikki siellä ole olleet muutamalla sanalla niistä. Ensinnäkin me olemme halunneet johtaa meidän seurakuntamme voimalliseen rukoukseen. Meillä on tällä hetkellä menossa joka viikko 9 rukouskokousta. Joka päivä kello 11, tiistai-aamuna kello 7, keskiviikko-aamulla näiden kaikkien työntekijöiden täytyy tulla rukouskokoukseen 9-12. Me rukoillaan yhdessä meidän suuressa salissa illan tilaisuutta varten, joka on myöskin rukousilta esirukouspalveluineen. Joka päivä noin 30-50 ihmistä käy meillä rukouksessa. Ja se on valtava voimavara ja siellä on hieno olla. Ja mitä enemmän ihmiset rukoilevat, sitä enemmän he kokevat, että Jumala auttaa heitä ja ratkaisee heidän ongelmiansa. Rukous muuttaa olosuhteita, rukous muuttaa asioita vielä tänä päivänä. Me voidaan Raamatusta ottaa vaikka kuinka monta kohtaa, että rukouksella on valtaisa vaikutus ja merkitys. Lisäksi meillä on 3-4 kertaa vuodessa järjestämme paastokuukauden. Viimeksikin marraskuussa se oli, Markku. Marraskuussa oli paastokuukausi. Noin 200 seurakuntalaista paastosi. Kuka päivän, kuka viikon, kuka 2 päivää, kuka 1/2 päivää. Mutta se, että ihmiset paastoavat ja rukoilevat. Ja rukoillaan herätystä elävältä Jumalalta. Rukoillaan hengen läsnäoloa Jumalalta. Ja jos haluat, että sinun seurakunnassasi alkaa tapahtua, aloita voimakas rukous. Mutta hyvät työtoverit, oletteko te itse mukana niissä rukouskokouksissa? Me kohoitamme usein seurakuntalaisia, tulkaa rukoilemaan, mutta sitten meitä itseämme ei näykkää siellä. Herra haluaa, että sinä alat rukoilla omassa seurakunnassasi ja seurakuntalaisten keskellä. Me pyrimme työtovereitteni kanssa olemaan niin paljon rukouskokouksessa mukana kuin vain suinkin voimme olla. Rukous on elintärkeää. Ja me ollaan nähty, että Jumala vastaa. Toinen asia, mitä me haluamme korostaa seurakunnassa, joka täällä on tullut esille ja minunkin puheenvuorossani, keskinäistä yhteyttä. Perkele vihaa yhteyttä. Se haluaa rikkoa yhteyttä. Ja usein miten se pyrkii meidän omasta sisästä etsimään niitä kanavia, kuinka se sai särjettyä yhteyden. Yhteyden jopa työtovereiden välillä. Yhteyden erilaisissa meidän yhdistyksissämme ja monella tavalla se on häirinnyt meitä tänä päivänä. Oletteko pannut merkille? Yhteys on häiriintynyt. Meidän tulee löytää yhteys toinen toistemme kanssa. Kyllä tietenkin asioista täytyy pystyä keskustelemaan, mutta se ei saa rikkoa veljes- ja sisarusyhteyttä. Aina silloin näyttää olevan Raamatussa monissa kohdin, kun oli jostakin tärkeästä asiasta kysymys. Esimerkiksi Israelin kansan luvattuun maahan menosta. Siellä oikein kahteen kertaan ja toisella kerralla onnistuttiin. Ensimmäinen oli se, että Aaron ja Miriam alkoivat parjata Moosesta. Se oli aika vakava kysymys. Mutta sitten sanotaan, että Jumala kuuli sen. Siellä oli kysymys yhteyden häiriintymisestä, rikkoontumisesta. No se asia saatiin jollain tavalla järjestykseen, mutta myöhemmässä vaiheessa te muistatte, tuli 10 vakojaa, joilla oli erilainen näky asioista, ja yhteys häiriintyi täysin. Koko kansa alkoi itkeä ja valittaa. Ja me tiedetään kaikki, mitkä seuraukset siitä olivat. Sen tähden on äärettömän tärkeää, että me seurakunnissamme, me vaalimme yhteyttä, me puhumme asioista, jos on sellaisia asioita. Mennään veljen ja sisaren luokse ja puhutaan asioista ja pannaan asioita kuntoon. Mä vaan lyhyesti sanon nämä muutamat asiat. Markku jatkaa ehkä siitä sitten. Kolmas asia, mitä me halutaan pitää meillä yllä hyvin voimakkaasti, on se, että me halutaan olla todella avoimia Pyhälle Hengelle. Oi Pyhä Henki, johda sinä meitä. Totuuden Henki, johda sinä meitä, kulkiessamme täällä kadotuksen teitä, vai kuinka se laulu sanoo. Oi me tarvitaan Pyhän Hengen johdatusta. Pyhän Hengen avaamia ovia. Pyhän Hengen kautta tullutta tietoisuutta, kuinka pitää mennä, kuinka pitää toimia, olisiko tämä kampanja hyvä, olisiko tuo hyvä ja niin edelleen ja niin edelleen. Avoimuus Pyhälle Hengelle, avoimuus armolahjoille, avoimuus sille, että seurakunta voi käyttää armolahjoja, se on hienoa, kun niitä käytetään. Kuka profetoi, kuka selittää kieliä, kuka tuo ilmestyksen esiin. Kannustammeko me tänä päivänä meidän seurakuntaamme näissä asioissa? Tietenkin neljäntenä asiana ottaisin opettamisen seurakunnan keskellä. Raamattukoulujen järjestämisen ja monenlaisen opetuksen. Siitä vaan ihan näin viittaus. Se on erittäin tärkeää. Meillähän on omat opinahjomme, joihin me voimme lähettää nuoriamme. Mutta seurakuntatasolla ja paikallistasolla on hyvä, että järjestetään pienimuotoisia raamattukouluja. Ja tällä tavalla voidaan rakentaa seurakuntaa. Meilläkin on taas suunnitteilla käynnistää raamattukoulua tässä tammikuun aikana. Ja viimeisenä asiana, mitä me olemme kokeneet seurakunnassamme on, että me haluamme olla voimakkaasti evankelioiva seurakunta. Ulospäin suuntaava seurakunta. Järjestään erilaisia tilaisuuksia. Järjestään erilaisia kampanjoita. Tehden työtä. Ja on se merkillistä, että meillä on syntynyt tämä keskiviikkoilta. Tiedättekö, koska tämä keskiviikkoilta syntyi? Mehän ollaan rukoiltu jo kauan, 10 vuotta. Nämä rukouskokoukset on jauhanut yötä, ei nyt yötä päivää, mutta päivisin seurakunnassa. Kun meillä oli Steve Hillin kokoussarja, maanantaina päätimme sitten järjestää, kun sarja oli ohi, kiitosjuhla. Ja niin ilmoitimme, että kiitosjuhla kuluneesta viikosta ja siitä, mitä Jumala teki. Ja kuinka ollakaan, kirkkosaliin tuli yllättävän paljon ihmisiä. Ehkä noin 300. Me kiitimme ja ylistimme Herraa, rukoilimme ihmisten puolesta. Sitten tuli se normaali keskiviikkoilta, jossa oli ollut siinä semmoinen 100-150 henkeä suurin piirtein. Mutta kuinka ollakaan, keskiviikkoiltaan tulikin lähes 400 ihmistä. Siellä me vain ylistämme, palvomme, rukoilemme toinen toistemme puolesta, siunaamme ihmisiä. Ja niin nämä keskiviikkoillat alkoi, aivan ihmeellisellä tavalla. Ja nyt me ollaan 2 vuotta siitä lähtien menty sillä tavalla, että voin sanoa, että joka keskiviikkoilta meidän seurakunta on täynnä rukoilijoita, ylistäjiä ja palvojia. Ja on se, tuntuu ihan mukavalta, kun sä meet 6:30 aikaan sinne kirkolle. Siellä on parkkipaikka alkaa. Siunaus virtaa omaan sydämeen. Mä oikein haastaisin teitä. Kyllä Jumala voi antaa tämän herätysliikkeen seurakunnille aivan uudenlaisia aikoja. Joka miehen pellolle hän antaa 100. Se on mahdollista. Mutta rukousta tarvitaan. Esirukousta. Ja taas rukousta. Ja se on hienoa, että voi rukoilla. Täällä on puhuttu evankelistojen kuviosta. Meillä on sikäli oikein ihana asia, että meillä on tässä on meidän 3 evankelistaa. Nämä veljet, Esko Mäkirantaa lukuun ottamatta, hän on Karjala työssä, mutta Alpo ja Timo, he ovat, ja nämä veljet kaikkikin, he ovat meidän vanhemmista työskentelystä mukana. Me halutaan pitää nämä veljet lähellä meitä. Meidän on hyvä olla yhdessä. He tukevat meitä, me tuemme heitä, me siunaamme heitä. Seurakunta rakastaa heitä. He kuuluvat yhteen tähän meidän kanssamme. Tämä yhteys on elintärkeää. Samoin vanhemmiston keskellä, maaliskuun toisena päivänä lauantaina, vanhemmistossa kokoonnumme aamulla 9 veljen kanssa yhteen rukoilemaan. Keskustellaan yhteistä hengellistä asioista. Mitä me teemme, kuinka me teemme, minkälaisia asioita me järjestämme ja ennen kaikkea me rukoilemme ja siunaamme toinen toisiaan. On ihana elää tällaisessa ilmapiirissä. Ja se, mikä on tärkeää, että me panemme pois sellaisia asioita, emme puhu pahaa toisistamme. Me ollaan päätetty näiden veljen kanssa, me emme puhu pahaa toisistamme. Me emme arvostele toinen toisiamme väärässä mielessä missään tapauksessa. Me siunaamme toinen toisiamme. Puutteita meissä kaikissa on ja virheitä. Mutta Jumala on armahtavainen ja laupias meitä kohtaan. Hän haluaa luoda yhteyttä. Hän haluaa antaa meille vielä tähän maahan sellaisen vaikutuksen, että tämä herätysliike saa kulkea ikään kuin voimakkaasti lyödä vasten tätä yhteiskuntaa ja voittaa ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Se on meidän tehtävämme ja se on meidän halumme. Tässä oli minun sanomani tällä hetkellä ja nyt Tuppuraisen Markku, sä voit jatkaa tästä eteenpäin, millä tavalla, niin se riippuu susta.
Ajattelin laulaa teille tässä yhden laulu, ei vainskaan, nouskaa ihan hetkessä ylös. Näyttää siltä, että tuo erittäin hyvä perunalaatikko on valumassa kohden jäseniä ja joidenkin silmät ovat menneet siihen asentoon, että syvä sellainen mietiskely ja Herran eteen ikään kuin paneutuminen alkanut, joten mitä voisit sanoa vierustoverille jotakin sellaista ihan oikeasti, jotakin rohkaisevaa? Kun Martti puhuu yhteydestä, Niin minä ajattelin, että Raamattu sanoi, että kahden ihmisen liittorukous on niin voimallinen, joka voi muuttaa kaikenlaisia elämän olosuhteita. Sinä voit halata vaikka vierustoveria, jos sulle ei ole sanoja. Jos sinä on puoliso vieressä, niin voit antaa vaikka suudelman. Tai sitten ihan vaan olla siinä. Siellä on kivaa katsoa, kun siellä on niin punakoita veljiä sitten sisarien vieressä, kun järjestää tällaista yhteyshetkeä. Mutta istukaa sitten ihan vapaasti. Se, mikä minulle henkilökohtaisesti on tullut Pohjanmaalla erittäin voimakkaasti sellaisena ajatuksena ja asiana, joka on jätetty minun elämään ja sydämelle, on se, että minä toivoisin, että voi kunnioittaa toisen palvelutehtävää, toisen armoitusta ja tukea ja rohkaista siinä. Väittäisin sillä tavalla, että ei Suomessa ole yhtään sellaista maakuntaa, jossa uskomattomat ihmisetkin kunnioittaa Jumalan asioita ja Jumalan palvelijoita. Ja se heijastuu kaikessa siinä käytännön työelämässä ja seurakunnassa ihmiset kokee sillä tavalla, että pastorit ei ole joku rasite, vaan pastorit on valtava siunaus. Evankelistat on valtava siunaus. Lähetystyöntekijät on valtava siunaus seurakunnalle ja he antaa sen sanallisesti eteenpäin. Ja se johtuu paljon siitä, että kodeissa opetetaan jo kunnioittamaan Jumalan asioita. Näinä päivinä on siirrytty Suomessa kaikessa toiminnassa määrätyllä tavalla toisenlaiseen aikaan kuin aikaisemmin. On sanottu, että tämmöinen huippuvalmentaja, tunnetaan myös nimellä Aurinkokuningas, sanoi, että Suomessa aikaisemmin kaikessa yleisurheilussa ja kaikissa oli yksilösuoritukset yli kaiken. Mutta sanoi, että on löydetty ihan uudella tavalla joukkueurheilulajit ja tiimityön kolme sellaista perusasiaa on nämä. Ja minusta nämä Raamatun periaatteet tulee hyvin esille. Siellä on epäitsekkyys, välittäminen ja myötätunto. Siinä on jotakin sellaista, jota hän haluaa välittää jääkiekkojoukkueelle. Mutta minusta nämä periaatteet toimii myöskin äärettömän kauniisti ja hienosti Jumalan seurakunnan keskellä. Ja itse olen kokenut sen, että itsetunnoltaan ja oman arvon tunnoltaan ja elämältään rikkinäisenä, kun tulee seurakunnan keskelle ja yrittää kaikella tekemisellä kelvata koko ajan, niin viedäänkin sellaiseen olotilaan, jossa ei kelpaa oikeastaan tai ei pysty tekemään asioita, jossa kelpaisi. Ja se on rukouksen maailma. Mä en tiedä mitään hienompaa kuin se, että on veljejä ja sisaria, jotka taluttaa sut rukouksen todellisuuteen. Ja mä haluan antaa yhden lauseen, joka on mulle elänyt nyt, sanotaan viimeiset 2 vuotta. Miten monella on joku unelma tai haave työn suhteen? Miten monella on joku unelma tai haave oman palvelutehtävän suhteen? Yksi tapa ainoastaan päästä siihen. Kuuntele tarkasti ja merkkaa itsellesi vaikka Raamatun kanteen. Jokainen jumalallinen palvelutehtävä ja armotus on synnytettävä rukouksella. Jokainen jumalallinen palvelutehtävä ja armotus on synnytettävä rukouksella. Kun katot Jumalan miehiä, niin he ymmärsi yhden asian. Jumalalle on niin äärettömän luonnollista tehdä yliluonnollista. Se on Jumalan todellisuus. Ja muista, että Jeesuksella ei ole valta ja voima ainoastaan taivaassa, vaan yhtä hyvin kaikki voima ja valta maan päällä. Ja Seinäjoella on hyvin voimakkaasti korostunut tällainen asia, että ihmisiä viedään Jumalan läsnäolo ilmapiiriin. Haluan sanoa, se ei ole ainoastaan musiikki. Se ei ole ainoastaan hyvä työtoveruus. Muuten kaikille vinkiksi, että kun tällä tavalla ollaan lavalla, niin nuorilta tuli konferenssista palaute. Kun me aina kysytään julistajilta nuorisokokouksista, tullaanko rukouspalvelijoina mukaan, niin aika monet nuoret julistajat sanoivat, tulkaa mukaan, että ei ole niin yksinäistä. Nuoret antoi palautteen ja sanoivat, että on mahtavaa nähdä, että teillä on keskinäinen yhteys. Mä oon joskus vieraillut seurakunnissa, ja tämä on karrikoitu esimerkki, mutta jos mulla on 5 kokousta, niin joka kokouksessa eri tiimi vetää kokoukset. Ja musta se on täysin käsittämätöntä. Meillä vetää jonkun tapahtuman tai tilaisuuden vetää tiimi, joka tietää, mihinkä tähdätään ja mihinkä mennään. Ja sä kohtaat sellaisen työtoveruuden, joka koko ajan, kun tuntuu, että ei oikein ilmaa riitä siipien alla, niin sieltä puhalletaan voimaa. Et tiedä mitään niin surkeeta kuin riippuliitäjä, joka kävelee pitkin toreja, eikä ole yhtään ilmaa alla, ja sanoo, että valtavaa tämä riippuliito. Tämä on ihan ihmeellistä. Mä oon harrastanut tätä jo useita vuosia. Ja sitten sanoo, että voisitko liittyä meidän riippuliitokerhoon, niin ne sanoo heti, että liitele vaan ihan yksinään, että näyttää sulla olevan tuommoista, et tarvitse mitään kimppakivaa, että menee ihan kovaa jo yksikseenkin. Tarvitaan jotakin sellaista tuulta. Mä ihailen muuten tulkkia, jos se pystyy tämän kääntämään. Venäjäksi. On opettavaa tuossa Jumalan läsnäolossa yksi asia. Mulle Jumala puhui tällä tavalla henkilökohtaisesti. Sanoi, että kun Jumala kutsuu läsnäolonsa, se ei ole sitä varten, että rakennetaan majoja, vaan se on sitä varten, että Jumala alkaa läsnäolossaan puhumaan. Ja kun Jumala alkaa läsnäolossaan puhumaan, niin aina ihmisten elämän suunta muuttuu. Ja kun Jumala puhuu, niin muistapa Jonkki Tso, sanoi, että hän kohtasi ihmisiä, jotka rukoili, ja hän kohtasi ihmisiä, jotka teki. Ja yksi kerta Jumala sanoi, että yhdistä nämä, ja hän rupesi toteuttamaan, rukoile ja tottele. Raamattu sanoo tällä tavalla, että mutta Jeesus sanoi, joku koski minuun, sillä minä tunsin, että minusta lähti voimaa. Käytä hyväksesi ne hetket rukouksen maailmassa, kun hän on paikalla, ja ota sitä voimaa, ota sitä auktoriteettia, anna sen vaikuttaa omaan elämään. Hän on sitä varten, että hän haluaa siunata sinua. Käytä hänen läsnäoloa hyväksesi omassa elämässä. Verenvuotoa sairastava nainen käytti sen hyväksi. Sokeat käytti hyväksi. He kuulivat, että Jeesus on paikalla. He huusivat unelmansa. He huusivat haaveensa. He huusivat toiveensa. Ja tiedättekö, ihan esimerkki, miten moni oli tuossa sisälähetystietoiskussa. Ihan käytännön esimerkki. Jumala puhui minulle ajatuksen, että toteuta eri tavalla sisälähetystietoisku. Miten monelle teille on tullut valtavan hyviä ideoita joskus? Ja ette ole toteuttanut niitä. Se on just siinä, että mä vaan soitin ja kysyin Leppäsen Keijolta, että mulla on tämmöinen idea, haluatko olla voittamassa Suomeen Kristus? Mä aloitin tietysti vähän kauempaa ja pehmitin hetken aikaa. Ja sitten kun pääsin maalitauluun, niin sitten Keijo oli jo melkein yhtä innokas kuin minä. Eli tämä ajatus vaan siinä, että Jumala antaa ja puhuu, mutta lähtee toteuttamaan niitä, niin sanoin Martille vaan, että kaikesta siitä herätysvaikutuksesta, joka meillä on, niin on 90% puhdasta ja raakaa jalkatyötä. Salmisen Ilkka tietää, mitä on jalkatyö urheilun keskellä. Ja se on raakaa harjoittelua. Se on luopumista. Se on paneutumista. Se on jonkun pois panemista. Wilkerson sanoi omasta elämästään. Hän katsoi telkkaria ja Jumala halusi ruveta puhumaan hänelle ja kysyy, kummasta lähteestä imet vaikutusta. Ja minä pelolla ja vavistuksella tämän sanon, mutta Jumala puhui tästä asiasta tätä kuulijakuntaa varten hiihtolenkillä. Sano, että ikävä kyllä, monet meidän julistajista on roskaruualla hengellisen elämän suhteen. Jokainen aamu, mieti ihan hiljakseen, Kai Antturin kirja, aamun avauksia alkaa André Muraon tekstillä, jossa sanotaan, että joka aamu pappien on sytytettävä tuli alttarille ja tuli sytytetään haloilla ja halot on Jumalan sana. 1-2 tuli vaan semmoinen ilmestys, miten moni sytyttää roskilla. Kenellä se on sanomalehti, kenellä se on aamu-uutiset, millä tahansa sytyttelee Jumala alttaria ja ihmettelee, että miksi tämä ei oikein palaa ja miksi tämä savuttaa. Jumala oikein sanoi, että oppia sytyttämään, se on ajan ottamista. Ja minä haastan oikein sut seuraavan kuukauden, ehkä kahden ajaksi. Otappa sillä tavalla, että laitat kellon soimaan 5 aikaa aamulla. Ihan vaan itsestä takia. Ja otat aikaa Jumalan läsnäolossa. Jumalan miehet Jonkki Tsosta lähtien sanoi, että silloin kun on kiirettä, silloin he rukoilee tavallisesti tuntia paria pitempään. Sen takia, että päivä ei koskaan anna tilaisuuksia hiljentyä. Mä en puhu tätä teille korkealta, mä oon yrittänyt itse nyt monta vuotta rytmittää elämääni sillä tavalla ja on omalta puoltani onnistunut ja aina kun on onnistunut, Jumala puhuu noissa aamuhetkissä. Tuntuu, että jumalainen tuli oikein roihua ja pyrin huomioimaan ja ottamaan hyväksi ne läsnäolon hetket, joissa Jumala haluaa ja tahtoo elämässä liikkua. Jokainen Jumalan mies ja jokainen Jumalan nainen, joka kaipaa tänä päivänä Jumalan suuriin tekoihin, kävele Jumalan läsnäoloon, odota, että Jumala alkaa puhua ja ala toteuttaa niitä omaa ajan keskellä. Kaikki meidän aamuavaukset, meillä on säännölliset aamuavaukset ala-asteen kouluissa, kaikki meidän tilaisuudet, kaikki ala-asteet kävi 3 kertaa meidän rukoushuoneella tänä syksynä, kaikki Seinäjoen ala-asteet. Yläasteen luokat käydään läpi, jokainen luokka. Lukio eka luokat käy kaikki Seinäjoen helluntaikirkolla. Ja ainut murhe, joka on, että joku sellainen, mä en muista sen seurakunnan nimeä, niin luterilainen seurakunta, niin sanoo, että heitä huolestuttaa, kun helluntalaiset vie heiltä lapset, helluntalaiset vie heiltä nuoret, helluntalaiset vie heiltä aikuiset. Ei me ole ketään viety. Me halutaan palvella kouluja. Me halutaan palvella opettajia. Me halutaan palvella sitä kaupunkia, jonka keskelle me ollaan tultu. Ja evankelioinnista sen verran vaan, että evankeliointi ei ole meille ollut pelkästään sitä, että me tyydytetään evankelioimistarpeemme ihmisiin. Vaan me pyritään evankelioimisnäyllä täyttämään ihmisten tarpeita. Pääsitkö tuohon sanaan? Sanoin sen savoksi, mutta voin sanoa suomeksikin. Eli me ei pyritä omia evankelioimisvisioita vaan täyttämään ihmisiin. Otti ne vastaan tai ei. Vaan yksi esimerkki Helsingistä tulee mieleen, lähetysseurakunnan työalue Ruoholahti. Me mietittiin, miten vallata Ruoholahteen ja en viti sanoa nyt nimeä, mutta tuli yksi ehdotus muun muassa, että otetaan yksi kuoro ja yksi puhuja. Ja kun mä asuin Ruoholahdessa keskellä Helsinkiä, mä ajattelin, että on hyvä kuoro, on tosi hyvä kuoro ja on tosi hyvä puhuja, mutta ihan vikapaikassa. Ja mä mietin, mitä Ruoholahti tarvitsee. Näin siellä on paljon eri kansallisuuksia, näin että siellä on paljon lapsiperheitä. Näin, että siellä on paljon taloudellista puutetta, kun vuokrat on niin älyttömät. Ja järjestettiin, vuokrattiin koko koulu, ostettiin pöytiä, jotka myytiin 20 markalla eteenpäin ruoholahtelaisille. Käytiin joka talous läpi, järjestettiin iso kirpputori, mönkiä, ajelut, lasten nämä lapsitähdet laulo siellä, arpajaisia kaikkea. Ja tavoitettiin Ruoholahti sen takia, että me ruvettiin vastaamaan ihmisten tarpeisiin eikä omiin tarpeisiimme. Ja tämä on yksi sellainen, että kysykää Jumalalta, mikä on tämän paikkakunnan suurin tarve. Elkää ruvetko tekemään satanistien parissa työtä, jos teillä ei ole satanisteja. Se saattaa olla, että jos te etitte kylältä vaan satanisteja ja mietitte niitä, niin niitä rupeaa kohta tulemaan. Tai narkkarien parissa työtä, jos teillä ei ole narkkareita. Tehkää niiden parissa työtä, mitä teillä on siellä omalla alueella. Ja antakaa kukkia omalla tavallaan sen työalueen, jota teillä on. Käyttää Jumalan läsnäolo hyväkseen on jotakin sellaista, jota Jumala on erityisesti halunnut tähän päivään ja ehkä tähän hetkeen tuoda. Mä haluan vaan tuon ajatuksen omalta puoleltani sanoa, että se olisi voinut sanoa tuolla yhdellä lauseella, että jokainen palvelutehtävä, jokainen uusi työnäky on synnytettävä rukouksella. Saanko johtaa tässä hetkeksi rukoukseen?
Täytyykö minunkin todistaa vielä, vaikka olen niin kauan uskossa ollut. Kun on kysymys tällaisesta tiimityöskentelystä, niin tällaisen tiimin muokkaaminen ja löytäminen ei ole sattuma, eikä sitä voi inhimillisestikään löytää, vaikka koko ajan sitten parhaat miehet mistä maailman kolkasta tahansa. Se on henkikysymys ja hengellinen kysymys. Ja tällaisessa tilanteessa, missä me Seinäjoellakin olemme, ota huomioon, tätä tilannetta voidaan johtaa vain edestäpäin. Jokainen, joka puhuu, julistaa, opettaa, hän on itse vastuussa Herralle ja vastuussa myöskin kaikille, kenelle hän puhuu. Hengellinen arvovalta, se on meille tänä päivänä hyvin erikoinen kysymys. Mä ajattelen, että se on nimikkeen takana oleva jumalallinen siunaus. Ei. Se on työllä ja palvelulla, kyynelillä ostettu luottamus ennen kaikkea Jumalan edessä, mutta myöskin ihmisten edessä. Jos seurakunta ei kuuntele sinua eikä sinun julistustasi, niin millään tempulla sinä et sitä koskaan tule ratkaisemaan. Joko sinua kuunnellaan tai ei. Ja oikeastaan sanoisin, sinua kuunnellaan ja sinua luotetaan tai sinua ei kuunnella eikä sinua luoteta. Se vaatii nöyryyttä. Vaikka itse olen tämän ei-eläkeläisten joukon vanhin työntekijä, en ole seurakunnan johtaja. Mutta jos seurakunnan johtaja ei osaa meitä alaisia panna armossa järjestykseen, niin eihän marssitahtia synny. Mutta jos asenne on oikea, rakkaus vastaa rakkauteen myönteisesti. Ja älkää luulko, että me olemme täysin seinällä kaikki samanlaisia sananjulistajia, me olemme erilaisia. Mutta jos me rukoilla aiomme, niin meidän on turha ottaa puukkoja ja puntareita esiin. Se on vanhalle Aatulle sanottava välillä pari sanaa ja lumpiot lattiaan ja lähdettävä siitä, että me rakennamme sitä, mikä Kristuksen on eikä meidän. Se on hyvin merkittävä ja tärkeä asia, mihin aina ei kiinnitetä huomiota. Ja sitten myöskin meillä pitää olla ulottuvuutta, ei vain seurakunnan vanhempaan väkeen, vaan myöskin meillä se ei ole hyvin ratkaisevaa, minkälainen ote meillä on nuorisoon. Me joskus ajattelemme näistä nuorisotyöstä ihmeellisellä tavalla. Me ajattelemme niin, että pitäisi olla nuoria julistajia, että olisi nuorisotyön tekijöitä. Sehän ei ollenkaan pidä paikkaansa. Sehän ei ole siitä kiinni. Sekin on sydänten kysymys. Jos sinulla on luottamus nuorisoon, sinun seurakuntasi nuoret kuuntelevat sinua. Ja tiedätkö, mihin tämä nuoriso oikeastaan saa halajaa ja mihin se pitää johtaa? Se pitää johtaa kaikkeen vastuuseen ja mukana elämiseen. Ja puhua heille, puhua niin kuin aikuisille. Tietysti heidän alueeltaan pitää opettaa. Minusta aika hienoa, kun tulimme tänne ja tuossa Apalta kysäsin meidän nuorisopastorilta, niin hän vaan mainitsi, että jälleen taas joku koululainen toi 3 ulkopuolista mukana nuorisoiltaan. Eli se, että me saamme nuoria johtaa Herran luokse, ne tilanne on jo niin, että nuoret kalastavat nuoria ja me heitä ruokimme ja opetamme ja rohkaisemme. Olen ensi viikon lopulla, ei nyt seuraavalla menossa, pitämään heille raamattokoulua ja olen ollut heidän kanssaan ja aion jatkossakin olla. He tarvitsevat isällisyyttä, he tarvitsevat sanaa, ohjausta, seurakuntaelämään, julistustyöhön, evankelioimiseen. Mutta siellä ei voi komennella, siellä voi vaan elää, julistaa ja rakastaa. Ja niiden nuorten täytyy se itse kokea ja vaistata, että meitä rakastetaan samalla kuin meille opetetaan. Jos nyt kaikki nämä elementit sitten löytyisi teidän varastosta ja te panisitte palavan seurakunnan pystyyn, se ei ole niin. Kaikki on lahjaa, kaikki on armosta senkin jälkeen, vaikka me rukoilisimme yötä päivää, muistakaa se. Se on Jumalan lahjaa. Kun seurakunnissamme on taivas elämää. Armosta me olemme pelastetut uskon kautta, emme itsemme kautta, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
Joko sä lopet?
Joo. Anneta pitkittää tänne tilalle.
Amen. Timo. Timo täytti justiin 50. Annetaan Timollekin hyvät aplodit. Halleluja. Timolla ei ollut kuin yksi kohta ja armaa, ja se on aina täällä. Se on ollut yli 20 vuotta. Joo. Lapsuudesta lähtien. Amen. No millä mielellä, Timo?
Linnulla on moniväriset sulat. Joo, meinas sana kadota.
Joo. Nyt on närhivuoro.
Joo, kiitos Martti. Halleluja. Ihan muutama ajatus. Muutama ajatus siitä valtavasta ihanasta ilmapiiristä, joka on syntynyt Seinäjoen seurakunnan keskelle. Herätys on ilmapiiri. Yksikään ihminen ei sitä synnytä, yksikään ihminen ei tuo sitä mukanaan eikä vie sitä pois, vaan se on Jumalan taivaasta lahjoitettu jumalallinen läsnäolo, joka tuo Jumalan todellisuuden, hänen kunniansa ja hänen kirkkautensa esille. Ja uskon, että nyt on Suomen seurakunnissa, helluntai-seurakunnissa kysymys siitä, että Jumala itse pääsee tuomaan oman kunniansa ja oman kirkkautensa, mutta ennen kaikkea oman voimansa ja valtasuuruutensa esille. Eikö totta? Jumalan nimeä on loukattu. Jumalan nimeä on häväisty tässä niin sanotussa kristillisessä maassa nimeltään Pieni Suomi. Ja Raamattu osoittaa, Jumala ei koskaan tule jakamaan kunniansa kenenkään ihmisen kanssa, eikä edes herätysliikkeen, eikä seurakunnan kanssa, vaan hän yksin oikeudella ottaa täydellisesti kaiken kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen, eikö totta? Ja sen tähden Suomen niemi, tämä valtio, tulee näkemään ennen näkemättömän herätyksen. Se tulee ravisuttelemaan niin voimakkaasti. Te tulette näkemään, että eduskunnassa poliittiset johtajat, jopa meidän maamme presidentti, pääministeri, ja jotka ovat siellä heidän alaisuudessaan, ihan sinne pienimpäänkin taapertajan täällä Suomen niemellä. Jumala tulee koko tämän laajan kirjon osoittamaan ja näyttämään, että hänen kunniastansa on kysymys. Ja ennen kuin me lähdemme täältä, Jeesuksen pikainen takaisin tulo on todella lähellä. Me tulemme kokemaan tämä lopullinen ja viimeinen valtaisa eksodus. Tulee osoittamaan jumalallisen historian jälleen todeksi. Ennen kuin Israelin kansa lähti Egyptin orjuudesta. Mitä Faarao sai tietää? Mitä koko Egyptin joukko, Egyptin sen aikainen kaikista voimakkain armeija, aseistautunut armeija, jota ei mikään inhimillinen valta eikä voima olisi voinut koskaan uhota eikä kukistaa. Jumala näytti Faaraolle, Jumala näytti Egyptille, että hän on elävä Israelin Jumala, sanotteko amen? Hallelujaa. Ja ystävät, näin tulee käymään Suomessa, näin tulee käymään maailmanlaajuisesti. Jeesus Herrana ja kuninkaana tulee astumaan täysivaltaisena Suomen niemelle. Ja me herätysliikkeenä ja seurakuntina tulemme elämään historiamme ihanimmat päivät vielä tulevaisuudessa. Hallelujaa. Armolaajat tulevat aivan uudella tavalla meidän seurakuntiimme. Ja me tulemme näkemään Jumalan ihmeellisiä asioita ja jumalallisia tekoja. Ja tämä kaikki lähtee liikkeelle siitä, mistä Sakarian kirjan 10. luku 1. jae sanoo. Kun luet kristillistä historiaa, et löydä yhtään ainutta herätystä. Kun menemme alkuseurakunnasta, apostolisista teoista ja siitä eteenpäin, kun luemme historian saatossa valtavia herätyksiä, joita Jumala on antanut ja antaa edelleenkin. Et löydä yhtään ainutta herätystä, joka ei ole alkanut rukousherätyksenä. Ja sen tähden Jumala haastaa ja sanoo, rukoilkaa Herralta sadetta. Ja jos me tämän teemme, omalta puolelta me täytämme nämä ehdot. Meille tänä päivänä, ystävät, rukouskokoukset, keskiviikkona 3 tuntia aamupäivällä ja vielä tuntia ennen kuin illan kokous alkaa, sateet lähetä ilta. 4 tuntia kun me rukoilemme, ne eivät ole meille, meidän täytyy tulla, vaan me odotamme jo, milloin tulee keskiviikko, että me pääsemme jälleen Jumalan läsnäoloon, hallelujaa. Ja 3 tuntia, ystävä, tuntuu kuin 15 minuutilta, koska Jumalan läsnäolossa aika menettää merkityksensä. Sen tähden taivaassa ei ole enää aikaa. Kun ensimmäiset 1 000 000 000 vuotta olemme olleet Jumalan ikuisessa läsnäolossa, se tuntuu vain minuutille, koska hänen läsnäolossaan ei lueta eikä ajatella edes aikaa. Se on niin suloista ja se on niin väkevä, halleluja. Ja meillä on tämä ihana etuoikeus. Me saamme jo palan kokea Jumalan taivasta, hänen kunniansa ja hänen kirkkautensa tässä ajassa, tässä ja nyt. Ja Jumala sanoo, rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikaan. Ja sitten kun me olemme tämän ensimmäisen ehdon toteuttaneet ja täyttäneet. Herra tekee ukkospilvet. Huomaa, Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot. Millä tavalla nämä ukkospilvet ja sadekuurot ja tämä jumalallinen sade lähtee liikkeelle? Raamattu sanoo, Jumala sanoo, ja antaa heille sadekuurot ja kasvit joka miehen pellolle. Sanokaa aamen! Hallelujaa! Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Suomessa on ehkä 45-50 000 helluntailaista. Ja kun Jumalan pyhän hengen tuli, saa vallata yksilö kristityt, meidän seurakuntamme jäsenet. Se tarkoittaa sitä, 45 000 armeija lähtee liikkeelle tänä päivänä Suomessa mobilisoimaan ja evankelioi tämän Suomen maan ja voittaa nämä perkeleen vangitut ja sidotut ja vapauttaa heidät Jeesuksen nasaretlaisen nimessä. Sanotteko aamen? Hallelujaa. Uskomaton maailma, suomalaiset, filistealaiset, uskomattomat ihmiset ovat tänä päivänä täysin hereillä, mutta valitettavasti tilanne on se, että me uskovaiset kristityt nukumme. Suomen historian suurin hetki on nyt. Et milloinkaan löydä tällaista avoimuutta kuin löydät tänä päivänä tässä ja nyt. Ja nyt on tämä pullonkorkki ja tämä suurin ongelma meillä on siinä. Mitenkä me saamme mobilisoitua, mitenkä me saamme liikkeelle koko seurakunnan. Hallelujaa. Tästä on kysymys. Ja se ei lähde millään muulla tavalla, kun me alamme rukoilemaan, etsimään Jumalan kasvoja, hänen läsnäoloansa. Silloin alkaa tapahtumaan niin kuin Jumalan ihminen on sanonut, kuunnelkaa kolme asiaa. Tapahtuu sitten, kun me alamme oikein tosissaan rukoilemaan. Ensiksi, me saamme jumalallisen uskon ilmapiirin ja uskon hengen. Ja huomaa, varmuuden rukousvastauksesta on yksi ihmeellisimpiä etuoikeuksiamme Kristuksen evankeliumissa. Me saamme sellaisen jumalallisen varmuuden, jotenkin vain tiedostamme ja tiedämme tuolla meidän henkemme maailmassa, kun me etsimme Jumalaa, kun me rukoilemme, vetoamme hänen kunniansa ja hänen kirkkauteensa. Jumala lähtee valtavassa voimassa ja valtasuuruudessa liikkeelle ja me saamme jumalallisen varmuuden pyhän hengen kautta, että rukousvastauksia tulee, hallelujaa, ja niitä sataa oikein roppakaupalla kerta kaikkiaan. Ja toiseksi, taivas ja maa katoavat, kuin rukous muuttuu voimattomaksi, kun ihmiset rukoilevat oikein. Kolmanneksi, rukous ei koskaan epäonnistu, kun me pyydämme sitä, mikä miellyttää Jumalaa. Ja vielä ihan muutama ajatus tähän lopuksi. Minä sanon, että en ole ikinä kuullut sellaista raamattutuntia rukouselämästä, kun muutama vuosi sitten Tukholman Philadelphia-seurakunnassa ruotsinkielisten talvipäivillä joulukuun ensimmäisellä viikolla, jolloin Jumalan mies Jonke Tso, yksi helluntai-herätyksen ja seurakuntien suurimmasta hengellisestä johtajasta, avaa sydämensä melkein 1000 saarnaajalle, evankelistalle ja vanhimistoveljelle ja alkaa kertomaan omasta henkilökohtaisesta rukouselämästään. Hän sanoi, hän rukoilee joka päivä 3 tuntia. Ensimmäisen tunnin hän erottaa aamu varhain, ennen kuin hän tekee mitään, hän on tunnin Jeesuksen kanssa. Toisen tunnin keskipäivällä, 12-13, ja sitten vielä sen 3. tunnin, ennen kuin hän menee nukkumaan, hän antaa 3 tuntia päivästä aikaa Jeesukselle. Ja hän sanoi, että toimistossa, Shoalissa, tuossa suuressa seurakunnassa, hänen sihteerinsä, henkilökohtainen sihteeri, tietää tarkalleen, että kun kello lähestyy 12, Jonke Tsolla on neuvottelu hänen tärkeimmän työnantajan Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja kello 12-13 hän itse sanoi, kenelläkään ei ole minkäänlaista oikeutta häiritä sitä tuntia, kun hän on yhdessä neuvottelemassa ylipäällikön Jeesuksen Kristuksen kanssa. Sitten hän kertoo esimerkin. Jokunen vuosi sitten Etelä-Koreassa oli valtavat nuorisomellakat. Tuntuu, että tuo tilanne ryöstäytyy käsistä. vihan voimat ja kaikki tällaiset olivat saaneet valtaa. Nuoret olivat kaduilla, tappelivat ja tuntui siltä, että oikein sellaiset väkivallan demonit ryöstäytyy niin, että kohta tulee jopa melkein sisällissota. Ja yhtenä päivänä 11:55 puhelin soi siellä toimistossa ja Jonkitson sihteeri ottaa tämän puhelun vastaan. Ja siellä puhelimen toisessa päässä soittaa Etelä-Korean presidentti, joka pyytää saada keskustella Jonkitson kanssa. Jonkitson sihteeri sanoo, valitettavasti herra presidentti, Jonkitson ei voi tulla juuri nyt puhelimeen, koska hän on neuvottelussa. No, tämä presidentti vähän niin kuin nostaa ääntään ja sanoo, että anteeksi sihteeri, täällä on presidentti. No siitä huolimatta hän ei anna periksi ja sanoo, että Jonkitson on neuvottelussa, hän ei voi nyt tulla puhelimeen. Ja vähän niin kuin suutuksissa presidentti painaa puhelimen alas. Kunnes kello tulee 13, Jonkitson tulee rukouskammiostaan ulos. Ja sihteeri kertoo, mitä tapahtui. Ja hän itsekin oli vähän niin kuin pelokas, että saako hän nyt potkut tästä virasta ja tehtävästä. Jonkitson sanoi, että sinä toimit aivan oikein. Ja kun presidentti soittaa 12:50, hän kysyy pyhältä hengeltä, mitenkä minä vastaan tälle presidentille, etten loukkaisi häntä. Ja hän sanoo, yhtäkkiä tulee jumalallinen viisaus, pyhä henki, jumalallinen kolmas persona on maailman kaikkeuden viisain persona, hallelujaa. Ja tulee Jumalan maailmoista viesti, mitä viestität tuolle presidentille. Ja Jonkitson sanoo, silloin kun minä olen neuvottelussa taivaallisen presidenttini kanssa, maalliset presidentit saavat odottaa. Annetaan väkevät aplodit Jeesukselle. Hallelujaa. Hallelujaa. Ja nyt ihan niin kuin lopuksi. Jonkitson, Jumalan mies, puhui minulle henkilökohtaisesti. Tässä on mies, joka todella rakastaa Jeesusta. Tässä on mies, joka todella arvostaa rukousta, joka todella tietää ja ymmärtää rukouksen merkityksen, ja sen tähden hän ottaa periaatteen. Kaikki muu toisarvoinen saa odottaa silloin, kun minä neuvottelen minun ylipäällikköni Jeesuksen kanssa. Ja minä sanon teille Jumalan miehet ja naiset, silloin kun sinusta tulee todellinen rukoustaistelija Jumalasi edessä, ja kun arvostat sitä, mitä Jumala arvostaa, silloin alkaa todellisuudessa tapahtumaan sinun elämäsi kohdalla jumalallisia asioita ja jumalallisia tekoja. Tänä maanantaina vastaanotin valtavan puhelun. Eräs veli kertoi, se liittyy Seinäjoelle. Hän kertoi tällaisen, itse on käynyt lukemattomat kerrat rajan takana Venäjällä, vienyt sinne avustus. Lähetyksiä. Hän kertoi, että joku toinen henkilö, kristitty, oli ollut tällaisessa avustuslähetysmatkalla. Ja he olivat tuolla jossakin Keski-Venäjällä, Uralin vuoriston lähellä olevassa seurakunnassa, veivät sinne tällaisen avustuslähetyksen. Ja hän sanoi näin. Venäläinen nainen, joka ei osannut sanakaan suomea, profetoi Uralin lähellä sijaitsevassa kaupungissa selvällä suomen kielellä, että Suomen viimeinen herätys alkaa Seinäjoelta ja menee halki Suomen. Profetian kuuli suomalainen avustusryhmä. Aivan umpi venäläinen nainen, joka ei osaa sanakaan suomea, selvällä kirkkaalla suomen kielellä alkaa profetoimaan, kun tämä suomalainen ryhmä on tuossa kokouksessa. Tuo profetaalisen ilmoituksen ja sanoo, Suomen viimeinen herätys alkaa Seinäjoelta ja menee halki Suomen. Halleluja. Minä ainakin omalta osaltani haluan olla mukana tässä viimeisessä herätyksessä. Nähdään vielä oikein semmoinen aito, alkuperäinen, Jumalan taivaasta vuodatettu ja tullut tuore, Jumalan aikaansaama, todellinen aito herätys, hallelujaa. jossa ihmiset pelastuvat, jossa ihmiset paranevat. Ja me joka keskiviikko Seinäjoella olemme saaneet Jumalalle kiitos kokea. Ihmisiä tulee, kaikenikäisiä ihmisiä tulee uskoon. Sairaita paranee. Me saamme jatkuvasti miltei keskiviikko toisessa jälkeen. Ihmiset vain tulevat kertomaan, minä paranin siitä ja siitä ja siitä sairaudesta. Miksi? Sen tähden, että Jeesus on meidän keskellämme, hallelujaa. Jumalan miehet, Jumalan naiset, minä uskon, että nyt on tullut aika, jolloinka me alamme jo pikkuhiljaa siirtymään puheitten ja teorian alueelta todelliseen käytäntöön ja näemme Jumalan voima ilmestyvä meidän keskuudessamme. Aamen.